2021 година, когато влязох като финансов министър в първия служебен кабинет и сменихме ръководството на НАП, успяхме в рамките от май до декември да съберем 8 милиарда лева повече приходи в хазната, което беше с почти 18% повече от това, което беше заложено в плановете на НАП, както ние ги заварихме. Точно тези 18% в момента липсват за приходите за януари. Още не са излезли данните за февруари, може би тази липса ще бъде наваксана, но ако картините, които се чертаят на база на последните отчети, които ние виждаме, които са януарските отчети, това означава, че пред нашите финанси, пред финансовото министерство стои една основна задача – да се събере данък добавена стойност в страната. Всички други експерименти за вдигане на други данъчни ставки, за допълнително намаляване на разходи, трябва да бъдат оставени на страна, докато не се съберат приходите, не се тегли чертата и не се види реално какъв ще бъде дефицита при наистина събрани приходи, тогава вече могат да се предприемат истински мерки, ако те са необходими. Нашата прогноза е, че те няма да бъдат необходими. Обикновено в такива ситуации и след такива изявления се иска оставката на министъра на финансите. Ние нямаме намерение да правим това, тъй като след две седмици ще има редовно правителство и тя повече няма да е министър на финансите. Не смятаме, че нещо по-добро или по-различно може да се случи в рамките на тези две седмици.
Да, благодаря. Всъщност с тази позитивна новина трябва да завършим, че ще имаме редовно правителство, което ще си внесе бюджет. Този бюджет ще бъде с 3% дефицит и реално ще започне работата това правителство да решава реалните проблеми на хората. Вчера имахме добра среща с земеделци от Пловдив област, както и от Пазарджик, където ясно се каза, че няма как България да очаква да има по-ниски цени на основни храни, ако не си ги произвежда. В момента знаем, че внасяме 70% от месото, 50% от доматите, 45% от яйцата, 30% от млякото. И всички тези, този внос идва на европейски цени плюс транспорт. Това, което се обединихме вчера с земеделците, е, че следващото правителство ще работи с ясен национален приоритет малките и средни български ферми да бъдат основния фокус на нашата стратегия. Голяма част от европейските средства, голяма част от националното финансиране да отива точно там. Защото ако имаме българско производство на българска храна, тогава и транспортните разходи ще бъдат по-малко, и конкуренцията локалната ще бъде повече, и по този начин наистина цените на храните дългосрочно ще могат да паднат. Не политически обещания, не празни приказки, а реална стратегия за българско земеделие като приоритет. Второто нещо, което вчера даже стана съвсем ясно, защо е толкова важно, когато говорим за Шенген и еврозоната. Ами, няма как да искаме да се конкурираме с другите европейски фирми на европейския пазар, ако нашите фирми трябва да чакат по няколко дни на моста на Дунав, за да изнесат. Ами, в момента конкуренцията и кога доставяш, дали можеш да скъсиш срока за доставки, това може да стане само ако България е в Шенген. Така че Шенген не е само българите да могат да се движат свободно и да не трябва да показват паспорти, като минават граници, но реално е за българския бизнес, малки и среден бизнес особено, който трябва да се конкурира със своите конкуренти в Западна Европа, а ние имаме предпоставките това да го направим, просто трябва да се улесни. Също за еврозоната, също стана много ясно вчера на база на министъра на финансите и ония ден, нейните реплики. Няма как да допускаме някой с мушение да се опитва да страхува хората за курса на еврото и лева. Когато влезем в еврозоната, такива политически мушения няма да имат значение. Ще може българските банки да бъдат регулирани от европейските институции и българските семейства да са сигурни, че техните спестявания не могат да бъдат функция на един или друг политик. Последното е, че сега влизаме в световна вълна на покачване на лихвите. Единият, може би един от малкото начини, които можем да си свалим лихвените проценти и за семействата, и за бизнесите, е реално да сме част от еврозоната. Така че това ни е основен приоритет, който също ще работим в следващите 4 години. Ние вярваме, че следващото правителство, което ще бъде сформирано, ще бъде с дълъг мандат. Откъде идваме с такава убеденост? Ами, ето тук, Пловдив също допълни част от листата на гражданските организации, които влизат в нашето голямо обединение с кауза един нормален европейски живот. Вече имаме над 77 граждански организации, които никога не са взимали страна в битката на България, защото всеки се е фокусирал върху своите си каузи. Но сега всички те казаха, ние разбираме, че ни трябва общ фундамент. Фундамент на работещо правосъдие, правителство, на добре изхарчени обществени средства и 77 организации, ще кажа някои от тях, за да не съм голословен. Нали, за правосъдие за всеки вече разбра. Екипа за София, Сдружение Бъдеще за Триград, Сдружение Фундация Дигнита, Горичка, Сдружение Асоциация Интегро, за природата, Търново Ранс, хора от най-различни, с най-различни каузи, но с каузи. Казаха, заставаме рамо до рамо с вас, за да можем България да има едно редовно, успешно правителство с ясна стратегия. А самата коалиция, както знаете, вече е от 8 партии. Обединени земеделци, без да не се присъединиха към основното ядро Продължаваме промяната и Демократична България. Така че, вместо да плашиме хората, и вместо да страхуваме хората, и вместо да имаме всякакви други такива пресконференции, както при миналите избори, ние говорим за позитивната програма, за инвестициите също, които трябва да спомена, 50 милиарда инвестиции. Това са всъщност по 12,5 милиарда за 4 години, които равно да се инвестират в Северна и Южна България, така че най-накрая тези проекти, за които всички ние се надяваме да се случат, трябва да се случат. Така че връщаме се към позитивната стратегия, спираме да говорим за страховете и най-важното съобщение, което искаме да кажем, няма спасител. Зависи от всички нас. Тези 77 организации го разбраха и се присъединиха. Сега каним всеки български активен гражданин да застане рамо до рамо с нас, за да предвижиме тази позитивна програма напред. Благодаря.
Добър ден и от мен. Началото само едно изречение, което смятам, че е много важно. И на фона на това, което казаха колегите, нашата основна задача след тези избори е да възстановим парламентарната република. Защото 2 години съществуваме в някакво състояние на квази-президентска република, без парламентарен контрол върху служебните правителства и така нататък. Така че редовно правителство, което да възстанови парламентарната република, да започне да решава всички тези задачи, които стоят пред държавата, ние се превърнахме в държава на изтеклите мандати. Редица институции и органи с изтекли мандати, не може да очакваме от тях някаква ефективност. Няколко думи за сигурността и работата на органите за сигурност. В външно-политически аспект, и тук вземам повод това, което каза Кирил, изключително важно е България да стане член на Шенген. Тогава ще бъдат решени редица въпроси, касаещи границите, трафика на наркотици, на нелегални мигранти и така нататък. Българо-турската граница, която е постоянно атакувана от мигранти, разбира се, тук има един сериозен проблем от миналото, защото вместо да бъде построено някакво сериозно оградно съоръжение, там беше сложена една телена мрежа, която всеки може да със едни клещи да прерязва. Там е важно да бъде наситено с модерна техника, която да долавя още на турска територия формиращи се колони и съвместно с турските служби това нещо да бъде пресичано на време. В вътрешно-политически аспект ние имаме стройна програма, между другото доста подробна програмата ни по отношение на вътрешната сигурност. Трябва да бъдат взети крути мерки по отношение на наркоразпространението в страната. Защото през периода на управление на Борисов наркоразпространителите имат полицейски чадъри, това трябва да бъде ликвидирано. И ви давам веднага пример. При всяко транспортно происшествие обикновено се съобщава, че при проверка на водача той е бил употребил наркотици. Откъде идват тия наркотици? Това е много сериозен проблем и имаме програма за ликвидиране на наркоразпространението в страната. И също така е много важно и имаме законопроект в тази насока да бъде изведено на първа линия в работата на Министерството на вътрешните работи разследващите полицаи. Т.е. основната функция на МВР е да разкрива и разследва ефективно и срочно престъпленията, за да може да се реализира така наречената генерална превенция по отношение на извършителите на криминални престъпления. И разбира се, по отношение на службите ще внесем отново нашия пакет от законопроекти, който внесохме в миналия парламент, но те не бяха приети, за промяна на начина, по който се управляват службите за сигурност. Защото съгласно член 105 алинея 2 от Конституцията на Републиката, Министерският съвет отговаря за вътрешната сигурност и за вътрешната и външна политика. И поради тази причина би трябвало службите за сигурност да бъдат подчинени на Министерския съвет. Защото на този етап те се управляват от президентството, а президента не носи отговорност за вътрешната сигурност в страната. Това е от мене. Благодаря.
Здравейте и от мен. Първо две изречения само относно изявлението на финансовия министър. Ако си спомняте, през 2014 година Комисията за финансов надзор глоби с 100 000 лева една регионална медия, Зов Нюс от Враца, за разпространение на пазарна манипулация за това, че напуснали снимка на опашка за тегляне на пари от банка. За мен сегашните изявления са доста по-сериозно нарушение на законите на страната и да видим дали Комисията за финансов надзор ще се задейства. Лично аз съм скептичен, доколкото преди няколко месеца я сезирах заради изявлението тогава на Бойко Борисов, че една от големите борсови компании, Неохим в Димитровград, била пред фалит. В крайна сметка се оказа, че Неохим е на 75 милиона печалба за миналата година. Но все още Комисията за финансов надзор мълчи и по този случай. Относно важната тема за страната в момента с инфлацията, аз имам чувството, че тя зохлем се държи на по-високи нива, отколкото би могло да бъде. Например, цената, знаете, че цената на енергоносителите е водеща при ръста на цените в България последните години. Цената на природния газ, определена от КЕВР, беше намалена само с 3% от 1 април. За сравнение, цената на борсата в Амстердам падна с 20% за същия период. Вече трайно КЕВР определя цени, които са над борсовите за всеки месец за природния газ. За сравнение, когато ние управлявахме коалицията около Продължаваме промяната и Демократична България, цената на природния газ беше трайно под борсовата цена в Амстердам. Тоест, ние сме правили всичко възможно цените да бъдат по-поносими за българските потребители. В момента се случва точно обратното. Цените са с 15% над борсата в Амстердам, като имате предвид, че всъщност държавата или Булгаргаз купува природния газ на по-ниски цени от борсовите, тъй като ние успяхме да завършим интерконектора, който осигури по-евтина от борсовата цена на природния газ, влизащо от Азербайджан. Сега едното обяснение на КЕВР е, че по-високата цена се дължи на цената на нагнетяване в Чирен природен газ от миналото лято. Само, че това за мен е несъстоятелно, тъй като последния месец поне изразходвани количества от Чирен няма. Запасите в Чирен си стоят на 77,5% от общия обем на хранилището, което означава, че газ оттам не се ползва. Причините са две. Едната е топлото време, разбира се. Втората причина е, че споменатият Неохим, който е вторият най-голям потребител на природен газ, всъщност около месец-два поне не работеше заради аварии в самия завод, тъй като оборудването му е устаряло. Това ме навежда на мисълта, че служебният кабинет първо поддържа по-високи цени на природния газ, и то изкуствено по-високи, с цел евентуално и политическа, а именно инфлацията да се напомпва, тъй като стойността на редица стоки зависи от себестойността, зависи от цената на природния газ. С това бих искал да попитам и КЕВР, и Булгаргаз, защо това е така. И обяснението, защото нагнетявания газ от Черен е бил по-скъп миналото лято, за мен не хваща дикиш. Благодаря.
Работи? Да. Здравейте и от мен. Никола Минчев съм. Аз от коалиция Продължаваме промяната, Демократична България, водач на листата в Пловдивград. Като тук искам изрично да посоча, че и за председателя на Зелено движение Добромира Костова също е част от нашата листа в града. В реда на мисли, които колегите вече изложиха, на първо място не мога да не се съгласи с генерал Атанасов, че много е важно да върнем парламентаризма в страната, защото при толкова много, при толкова дълго продължило управление на служебно правителство, на практика вече надхвърля това, което имахме като редовен кабинет. Преди това важно е властта и мястото, където се взимат решения, да се върне там, където е предвидено по Конституция, именно Народното събрание, за което, разбира се, и ние в момента водим кампания. На второ място не мога да не засегна като основен приоритет и съдебната реформа, разбира се, тъй като превенцията на всички проблеми и последващото им санкциониране неизбежно минава през независим съд в страната ни. Независима прокуратура, разбира се, още тази седмица тя отново ни напомни за себе си, даде ни отново причина да се сетим защо тя е, защо нейното реформиране е изключително необходимо. Уж независимата прокуратура отново реши да се намесва в предизборна кампания, каквато със сигурност не е работата. В тази връзка бих искал да отчита, че сред нашите основни приоритети в съдебната реформа са промяна в Конституцията в частта съдебна власт, реформиране на структурата и състава на Висшия съдебен съвет, така че да се гарантира независим съд от една страна, отчетна прокуратура от друга страна, реформа на антикорупционната комисия, за което вече сме внасили законопроект, предвиждане на механизъм за разследване на главния прокурор, за което също има готов законопроект. За съжаление, тези два законопроекта, които споменах, не бяха разгледани на второ четене в предходното Народно събрание, но в 48-я парламент приоритет беше по-скоро хартиената бюлетина, отколкото съдебната реформа. Но в 49-я парламент ние ще настояваме това да бъде сред приоритетите на законодателния орган. Разбира се, не мога да не спомена и някои приоритети, които имаме за Пловдив, конкретно за Пловдивград, нещо, което през законодателната и изпълнителната власт, разбира се, можем да помогнем за развитието на града. Това е завършване на проекта за градската железница, това е безспорно проект, който засяга както областта, което и Росен Костурков също ще посочи, и той също се занимава с този казус, но засяга, разбира се, и града. Също така, друг приоритет, който имаме, е намирането на дом на Пловдивската опера. Безспорно, културата е приоритет за нас и конкретно за Пловдив това се изразява и в осигуряването на дом за операта. Също така, нещо, което е от изключителна важност за града, е завършването на околовръстното шосе, което безспорно ще намали и трафика през града, тежкотоварния трафик, който в най-малка част в момента минава през самия Пловдив, просто трябва да заобиколи града, което, което ще е от полза, което със сигурност ще спомогне и за по-чистия въздух в града, което пък е безспорен приоритет и на Зелено движение, и на Добромира Костова, с което ще дам и думата и на нея да добави нещо в тази насока по отношение на града.
Благодаря, Никола. Здравейте от мен. Съвсем набързо, пловдивските медии, поне присъстващите, знаете за лично аз каква стара латерна съм с въздуха. Въздуха наистина е проблем, не само в Пловдив, а и в цялата страна, като съответно приоритет на нашата програма е да работим за здравословна среда на живот, защото това е наше конституционно право. Така че въздуха, водите, това са наистина наши приоритети и причината, естествено, знаете каква е нашето здраве. Вече искам да обърна внимание първо на един факт, именно, че проблемите с въздуха са различни в различните региони, тъй като знаете различни замърсители, така че ние държим на ситуацията с това, че към всеки регион ние ще обърне внимание. Силни региони, наистина внимание към всички региони. България на една скорост, това, което много често повтаряме, наистина изравняване на разликите между регионите. Северна България, Южна България, София, регионите и така. Обръщаме внимание върху въздуха в Маришкия басейн, Русе, Пловдив и така нататък. Второто, което искам да обърна внимание и като пловдивски проблем, знаете, река Марица, втората по големина река в България, вече може би 13-15 години не е почиствана. Господин Костурко ще обясни и в областта проблеми с почистването на реката, изземването на баластрата. Това са проблеми, които знаем, водят до бедствия, наводнението в Карловско. Така че време е наистина и ние смятаме да работим за наистина справяне с проблемите на околната среда, които ще доведат до здравословна среда за живот и наистина здраве на гражданите на България. Благодаря.
Само да продължа това, което казаха колегите от града. Русен Костурков, водач на 17-ти МИР, на листа на 17-ти МИР Пловдив област. В продължение на това, което каза Добромира за река Марица, не знам дали всъщност, почти съм сигурен, че повечето журналисти тук в залата знаят за ситуацията, която в момента областният управител подписа два договора за 10 км по поречието на река Марица, което обхваща три общини Марица, Първомай и Садово, за почистване на дъното на реката, т.е. за изземване на инертен материал, без предпроектно проучване, въобще без нищо директно, с директно възлагане в режим на спешност, което, между другото, хората от Садово и Първомай реагираха много бурно, включително и общините, защото това, което се случва в тази участък на реката, и то не се случва от вчера, е под предлог, че се почиства наносите, се изземва инертен материал, буквално без пари от реката, това не е толкова важно. Важното е, че там се компрометират диги, важното е, че подпочвените води паднаха на много ниско ниво. Заради това е изземване и земеделците в тези райони в момента течат преписки, в които и аз съм запознат с областната управа, но договорите са подписани. Едната от фирмите е с 2 лева капитал, без никакъв опит в това нещо. Стойността на договорите през материала е около 40 милиона. Така че тези неща, и да се върна на управлението. Докато имаме квази президентска република и служебни правителства, които не отговарят пред парламента, такива неща се случват. Другото, което се случва е, че в това, което наблюдаваме в областта, ние от две седмици направили сме десетки срещи, да не кажа вече стотина, с всичките 17 общини в областта, на практика върнахме феодализма. Има общини, където страха е много голямо хората. Общини като Стамбулийски, общини като Раковски. Хората не искат да се афишират, страгия да кажат, че са от промяната или от Демократична България, страгия да кажат, че искат нещо да се промени. казват, ние ще гласуваме, това е ясно, но не искаме да се афишираме, защото ни преследват. Знаете, включително в някои от тези общини, кметовете налагат тормоз и за негативни постове във фейсбук страниците. Всъщност, двете общини, които споменах, са много ярък пример. Другите неща, които наблюдаваме, които са ни част от приоритетите, винаги го давам този пример. На 10 км от тук се намира село Малък Чардак. 2 км след него е село Голям Чардак. Не знам дали някой е минавал скоро през тях. Тези села са обезлюдени. Тази концентрация на хора тук в града Пловдив е безумна. Това постоянно строителство, което се случва, задушава целия град. Това влияе и на транспорта, и на задръстванията, на цялата инфраструктура, за въздуха, пък въобще не искам да говоря какъв дишаме. А на 10 км от тук селата са обезлюдени и пустеят. И аз задавам въпроса защо. Защо са стигнали до там? И отговорът е много елементарен. Няма добре развита транспортна и социална инфраструктура до тези населени места. Тези населени места могат да поемат доста голяма част от хората, които прииждат към Пловдив. Още повече, че индустриалните зони са близко, по-близко до тези села, отколкото до центъра на града. Но единственото нещо, което трябва да се направи, е да се подобри транспортната инфраструктура. И тук идва мястото на градската железница, която трябва да обхване тези населени места. Тук идва мястото и на медицински центрове към общински или държавни болници, които вече правим. Ние вече направихме един медицински център малък в сърцето на индустриалната зона в Радино. Въпросът е, че това са други общини, не са община Пловдив. И когато говорим за тези неща, става въпрос за интегрирани проекти, а това тези общини не си говорят. Кметовете не си говорят. И това трябва да бъде променено. И това е един от основните ни приоритети. Транспортната и социална инфраструктура в малките населени места. Да не говорим за пътя Карлово-Пловдив, който е в момента по статистиката е най-смъртоносният път в България, след като на Кресненското дефиле сложиха колчетата и там вече катастрофите рязко намаляха. Руси-Бяла дори има по-малко инцидент, отколкото пътя Пловдив-Карлово. Разширението на този път, за него се говори, аз поне знам от 17 години. И никой нищо не прави. Отново, защото минава през няколко общини, отново, защото Агенция пътна инфраструктура не е приоритет. Околовръстното шосе, за което каза и Никола Минчев, в момента затварянето на кръга от източната страна, днеска проверих сутринта, идвам от областно пътно управление, е спряло на съгласуване в НКЖИ и седи там от няколко месеца. И никой не знае защо седи там. Има един прелет, така да е една линия, която трябва да се пресече, едно съоръжение. А това е нещо, което беше проектирано още по времето на по-предишния кмет на Пловдив. Въобще много от нещата, които трябва да се случат, са на две ръце разстояние. Човешка на първи. Един човек да каже да, правим го. И финансите са осигурени за градската железница. Знаете, ние осигурихме 200 милиона за тази градска железница. Точно преди една година. Точно април месец миналата година. И няма никакво движение. Нито има само едни голи приказки в момента, но нищо не се случва. Нито се проектира, нито се проектират транспортни възли. Това трябва да бъде променено. Трябва да дадем така надежда на хората, че има кой да го промени, има и как, и това трябва да стане с участието на хората, които живеят по тези места.
Благодаря. Въпрос? Ако имате въпроси, ако не...
Добър ден, аз съм Петя Ставрева, председател съм на Обединение земеделци. Ние се присъединихме към Обединението Продължаваме промяната, Демократична България, защото вярваме, че съединението прави силата на мъдрите. И наистина моментът е изключително важен за бъдещето на България и за успешния път и формиране на демократично и реформаторско управление. Много се радвам, че един от основните акценти на коалицията е и приоритет в програмата е свързано с възраждането на българското земеделие и с подкрепа народното производство. Свидетели сме на драстичен срив на българското производство, което доведе до драстично повишение на цените на хранителните продукти. Затова коалицията ще работи за подкрепа на родното производство и основно насочване на повече финансови ресурси към дребните и средните производители. Статистиката е много показателна. През последните 5 години 50 000 български фермери са напуснали бранша. Това са основно дребни и средни земеделски производители. А знаем, че в целия свят дребните и средните производители са гръбнака на земеделското производство. Ако искаме да имаме качествени български храни, произведени от българските производители на нашата трапеза, трябва дългосрочно да инвестираме в подкрепа на устойчиво земеделие. И друг много важен акцент – да пресечем вноса на земеделска продукция, която не отговаря на стандартите на качество и изискванията за безопасност. Много важен акцент е свързан и с подкрепата и развитието на регионални програми и политики, които да създадат условия за младите хора и инфраструктура в малките населени места, за да може нашите прекрасни села и малките градове също да има друга алтернатива за развитие и поминък.
Нашите вътрешни проучвания показват, че имаме значителна преднина пред ГЕРБ. Мисля, че това може да се види, като погледнем социологическите агенции, как познаваха нашия резултат на последните няколко избора. Винаги разликата е между 5 и 7% по-висок резултат от това, което социолозите ни дават. Да кажем, че това, което виждаме като картина в момента.
Неща, които социолозите не могат да засекат, както споделихме тези 77 организации. Примерно Пловдив град за хората. Знаете, че те управляват уебсайт с 170 000 човека за тях. Правосъдие за всеки. Достигат много хиляди. Повечето от тези организации идват с по 20, 30, 40 000 членове. Тези организации до този момент не са били електорално измерени. Нито социологически измерени. И всъщност това, което видяхме за пръв път се случва това в България. Това огромно обединение на хора с каузи, които до този момент не са се заявявали политически. Така че оттам ни е другото така усещане, че нещата се движат в правилната посока и нещото, което беше интересно, че започнахме с 6 партии, станахме 8, почнаха 15 граждански организации, 20, 30, 40 и сега сме над 77. Виждаме, че хората просто казват, ние не искаме повече избори, стига толкова избори. Също казват, тези проблеми не могат да се решат частично. Трябва този път да заставяме рамо до рамо. Оттам ни идва самочувствието.
Благодарим ви. Приятен ден.